je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 23. juli 2018. koji obilježavaju ove vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se na zahtjev entitetskog predsjednika Milorada Dodika razmatrati izvještaj komisije o događajima u Srebrenici 95. godine bit će održana 14. augusta. Zaključeno je to na kolegiju Skupštine uz ocjenu da parlament ne može poništiti izvještaj komisije kako je tražio Dodik. Poslanici Bošnjaci u Narodnoj skupštini poručuju da se istorija ne može pobrisati gumicom, dok potpredsjednik entiteta Ramiz Salkić kaže.
Međunarodni sud u Hagu za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu su presudili jasno utvrdili činjenice i dokazali počinjeni genocid u Srebrenici zaštićeni UN.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas u posjeti Unsko-sanskom kantonu u potrazi za sigurnijim smještajem migranata kojih je u ovom dijelu Bosne i Hercegovine svakim danom sve više. Kao moguća lokacija za migrantski centar navodi se Medeno polje u Bosanskom Petrovcu. Za ovu lokaciju kantonalni premijer Husein Rošić navodi.
Ona po svim kriterijima odgovara, prije svega izolovana je od lokalnog stanovništva, ima kapacitet, ima vodu, ima struju, udaljena je od graničnog prelaza, odnosno od granice države Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom 20 i nešto kilometara.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić ugostio je danas u Mostaru premijere Grčke, Crne Gore i Makedonije, kojim će biti uručena Mostarska povelja mira. Nizom manifestacija obilježava se 14. godišnjica obnove Starog mosta, o čemu mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić kaže.
Svima nama je želja da Stari most traje kao simbol novog vremena i vjere u bolji, iskreniji i pravedniji svijet.
Mlada djevojka je ubijena, a još najmanje 13 ljudi je povrijeđeno u pucnjavi blizu središta Toronta, saopštila kanadska policija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu posljedicama poput onih koje su samo pojedini osjetili. Iran odmah odgovorio, Trumpovo upozorenje je psihološki rat. Najmanje 11 osoba preminulo je od posljedica toplotnog udara u protekla 24 sata u Japanu, u kojem je temperatura vazduha dostizala 40 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malo oblaka. Najviše temperature tokom dana od 23 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev entitetskog predsjednika Milorada Dodika biti razmatrana informacija o izvještaju Komisije vlade o događajima u Srebrenici 95. godine bit će održana 14. augusta. Saopšteno je to nakon današnje sjednice kolegija entitetskog parlamenta. Međutim, postavlja se pitanje može li Narodna skupština poništiti izvještaj o Srebrenici kako je to ranije najavio i tražio Milorad Dodik. Izvještava Milorad Milojević.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon sjednice kolegijuma istakao je kako jedan od zaključaka da se na posebnu sjednicu entitetskog parlamenta 14. augusta pozovu i akteri koji su imali ulogu u donošenju izvještaja o dešavanjima u Srebrenici 2004. godine, a to su tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević te predsjednik ili član Komisije za Srebrenicu. No Dodik je u najavama posebne sjednice bio izričit u tome da će tražiti poništenje izvještaja, ali Čubrilović danas kaže da izvještaj ne može biti poništen.
Sigurno je da ništa se poništavati neće, jer Narodna skupština nema te nadležnosti. Sigurno da neće Narodna skupština ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura. Koju formu će to dobiti? Dozvolite to tek poslije rasprave u Narodnoj skupštini.
Poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić, koji je u vrijeme rada Komisije za Srebrenicu bio entitetski predsjednik, ističe kako je opozicija na kolegijumu zatražila da se prvo vlada Republike Srpske odredi o izvještaju, jer je ona ta koja je na kraju i usvojila ono što je tamo napisano.
To što bi, ako bi skupština donijela odluku da sruši izvještaj, ne može jer ga nije ni donijela. Odluku o usvajanju izvještaja je donijela vlada Republike Srpske i samo vlada može da opozove i da kaže zbog čega. E pa nemojte mene pitati, pitajte predlagača, svrha je vjerovatno se da podrsi vlada ili se obaveže vlada da izvešta izmjene, suspenduje, da se formira ova komisija ili nešto sasvim treće.
Na pitanje šta se to promijenilo od usvajanja izvještaja i njegovog obraćanja građanima u junu 2004. godine, Čavić je odgovorio.
Pa sigurno da ima izmjene okolnosti, reću vam jednu. Za koje ja pouzdano znam da je na spiskovima osoba koje su vođene kao nestale, ustanovljeno da uopšte nisu nestale. I da ima osoba koje su žive. Ima mnogo špekulacija oko tog izvještaja. Izvještaj uopšte ne daje kvalifikacije da li su osobe poginule ili niti je to od njih tražio Dom za ljudska prava.
Šef kluba poslanika Koalicije domovina Admir Čavka ističe da se protivi održavanju sjednice te da će se pred zasjedanje znati hoće li raspravi prisustvovati poslanici domovine.
Da se ovdje nažalost svi bavimo previše populizmom, da u Srebrenici živi jedva 800 ljudi, dakle i Bošnjaka i Srba, da je to mjesto prepušteno samo sebi i mislim da je to nešto čemu mi treba da se bavimo u budućnosti.
U izvještaju Komisije Vlade Republike Srpske o održavanjem u Srebrenici od 10. do 19. jula, pored ostalog se navodi da je u tom periodu likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da je izvršila, pored ostalog, preduzeo mjere prikrivanja zločina premještanjem tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mostar danas obilježava 14. godišnjicu od završetka obnove starog mosta i 13. godišnjicu od upisa grada na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Tim povodom Mostarski centar za mir i multietničku saradnju, kojeg predvodi bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević, večeras organizuje manifestaciju pod nazivom Mostar ne zaboravlja prijatelje, na kojoj će biti dodijeljena i tradicionalna nagrada Povelja mira. U Mostaru danas borave predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, premijeri Grčke Aleksis Cipras, Makedonije Zoran Zaev i Crne Gore Duško Marković. Iz grada na Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Manifestacija Mostar ne zaboravlja prijatelje Mostarskog centra za mir i multietničku saradnju u večernjim satima će na Starom mostu okupiti premijere Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke i Makedonije koji će u znak mira baciti cvijeće u Neretvu. Potom će premijeri Duško Marković i Aleksis Cipras potpisati Mostarsku povelju mira koju su već ranije potpisali Denis Zvizdić i Zoran Zaev. Poznati mostarski arhitekta, učesnik projekta obnove Starog mosta i aplikacije za upis Mostara na UNESCO-vu listu svjetske baštine Amir Pašić za naš radio ističe da je obnova Starog mosta podloga pomirenju i budućem zajedničkom životu. Na pitanje je li stari most pomirio Mostar, Pašić kaže kako je u procesu pomirenja most, tako reći, inicijalna kapsla.
Jer masu drugih stvari treba znati, treba uraditi, međutim, stari most uvijek ostaje kao onaj fiksni element u formuli. Na njega se vazda možemo osloniti u procedurama.
U drugom dijelu večerašnje manifestacije bit će uručene međunarodne nagrade Mostar Peace Connection istaknutim pojedincima za doprinos miru i uspostavi povjerenja i saradnje među ljudima. Inače, arhitekt Amir Pašić naglašava da je stari most zvijezda vodilja ne samo u društvenom smislu, nego i ekonomskog razvoja cijele BiH, jer stari most privlači turiste.
I zato je Mostar jedan od 10 najatraktivnijih destinacija u Europi, turističkih destinacija, a normalno stari most će povući za sobom masu projekata jer imamo na svjetskoj tentativnoj listi i na svjetskoj listi imamo, znači u okolini samog Mostara na listi čekanja za UNESCO Blagaj Počitelj Vjetrenicu Blidinje.
Obilježavajući i Europsku godinu kulturne baštine, uz godišnjicu obnove te upisa na UNESCO-vu listu, grad Mostar je još sinoć upriličio na platovu ispod Starog mosta koncert Mostarskog simfonijskog orkestra te Mladena Vojčića Tife. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić uz ostalo je poručio.
Svima nama je želja da stari most traje kao simbol novog vremena i vjere u bolji, iskreniji i pravedniji svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje u razgovoru sa zvaničnicima iz nekoliko opština pokušava pronaći rješenje za smještaj migranata, kojih je svakim danom sve više. Trenutno je u Bosanskom Petrovcu, gdje razgovara sa načelnikom Zlatkom Hujićem o mogućnosti da se u Medenom polju formira privremeni prihvatni centar za sve migrante. I kantonalni premijer Husein Rošić održao je radni sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima iz mjesta u kojim ima najviše migranata. izvještava Dženita Duraković.
Sa sastanka je još jednom poslana jasna poruka da nema podjela i da su lokalne zajednice Unsko-sanski kanton jedinstveni da zajednički djeluju u interesu građana ovog dijela Bosne i Hercegovine i rješavanja problema oko migrantske krize. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi smo jedinstveni kada je u pitanju migrantska kriza i apsolutno nema uopće nikakve ni formalno pravne, ali ni ljudske prepreke da ne budemo zajedno kad je u pitanju rješavanja ovog problema koje, nažalost, neki drugi ne rješavaju.
Sutra će prve porodice iz đačkog doma u Bihaću i šatorskog naselja u Velikoj Kladuši biti izmještene u hotel Sedra, dodaju je premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić.
Danas se vrši onaj deratizacija, dezinfekcija, izvršena je kontrola kakvoće vode, tu ima određeni problema, ali i to se rješava.
Na tragu dogovora je određivanje lokacije na kojoj će se formirati jedinstveni prihvatni centar za migrante. Iako se špekuliše da bi to moglo biti Medeno polje u Bosanskom Petrovcu, premijer Rošić je kazao da će ipak odluku donijeti Ministarstvo sigurnosti. Sastanku kantonalnog premijera sa načelnicima i gradonačelnicima ovdašnjih općina i gradova, iako je bilo najavljeno, nije se pridružio ministar sigurnosti Dragan Mektić. On je nakon susreta sa predstavnicima lokalnih vlasti u Velikoj Kladuši produžio za Bosanski Petrovac, gdje se sastaje sa načelnikom ove općine Zlatkom Hujićem.
Da se stvore tečke uvjeti za korištenje šatorskog naselja u polju, da će dio migranata koji se nalazi na prostoru općine Velika Kladuša biti dislociran u polje i ovaj jedan dio, dakle ljudi koji sada u parkovima i koji se nalaze u đačkom domu u Bihaću, također biti dislociranu polju.
Danas je data i puna podrška bihaćkom gradonačelniku koji će skupa sa vijećnicima u četvrtak 26. jula u Sarajevu održati proteste. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Alama svaki dan dolazi 30 do 50 migranata u Bihać, svaki dan prolaze kroz Ripač, prolaze u Lohovo, da je državna granična policija ne kontroliše, da ih navraća, ili ako to rade, rade u manjoj mjeri. Dakle, mi smatramo da treba ići u Sarajevo i želimo samo da damo do znanja ministarskom savjeću i ministru Mektiću da je ovo zaista problem i ja se bojim da on toga nisu svjesni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je iranskog predsjednika Hasana Rohanija, i to putem Twittera, da više nikada ne prijeti Sjedinjenim Državama ili će snositi posljedice kakve su malobrojni kroz istoriju doživjeli. Rohani je u nedjelju pred iranskim diplomatima rekao da Amerikanci moraju shvatiti kako je mir s Iranom majka svih pomirenja, a rat majka svih ratova. Pripremila Mirjana Rakela.
Oštar tvit američkog predsjednika stigao je oko 2 sata nakon što je u govoru u Kaliforniji državni tajnik Mike Pompeo, iranskog vrhovnog lidera Ajatolaha Ali Hamneija i druge vjerske lidere nazvao licemjernim svetim ljudima. Pompeo je napao iranskog predsjednika Rohanija i šefa diplomacije Zarifa, koje inače mnogi smatraju umjerenim političarima.
Ajatolasi su također uključeni. Izgleda da više brinu o bogatstvu nego o religiji. Koriste se raznim metodama kako bi postali najbogatiji ljudi na svetu dok njihov narod pati. Nivo korupcije u rukovodstvu zemlje je takav da izgleda da Iranom upravlja nešto nalik na mafiju, a ne na vladu.
Državni tajnik govorio je na fondaciji i institutu predsjednika Ronalda Reagana na skupu pod nazivom Podržimo iranske glasove.
Iranci žele da se vlast prema njima odnosi sa dostojanstvom, odgovornošću i poštovanjem. Brutalni odgovor režima na miroljubive proteste odražava na toleranciju koju je stvorio revolucionarni pogled na svet. Prošlu novu godinu režim je čestitao hapšenjem 5000 ljudi samo zato što su na mirnim protestima tražili bolji život.
Podsjetimo, u maju je američki predsjednik Donald Trump povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila, koji je, nakon što je potpisan 2015. dokinuo neke od sankcija u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa Teherana. Odluka Washingtona da ponovno uvede sankcije snažno je pogodila iransku ekonomiju i mnoge međunarodne tvrtke koje su napustile Iran. Teški uvjeti života natjerali su mnoge Irance na proteste protiv vlasti.
I ponovo BH teme, a prvo objavljujemo da je za radno mjesto u Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja dovoljno ispuniti molbu, jer se za novo radno mjesto ne raspisuje javni konkurs. Tako propisuju važeći akti ovog zavoda. Pitanje je, međutim, koliko je to moralno i opravdano, a kako navodi Ured za reviziju institucija u Federaciji, tako se ne osigurava transparentnost zapošljavanja. Pripremila Aida Džugum.
Federalni revizori ukazali su na propuste u propisima Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, prema kojem se popuna radnih mjesta u ovoj instituciji može izvršiti bez objave javnog konkursa. Za to je dovoljna molba za prijem u radni odnos. Ovakvu uredbu nalaže još uvijek važeći pravilnik kojeg je Upravni odbor zavoda usvojio u novembru prošle godine. Mija Buljubašić iz Federalnog ureda za reviziju rada institucija objašnjava.
U toku 2017. godine na osnovu odobrenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalni zavod je izvršio prijem 25 zaposlenika bez provođenja konkursne procedure. Reviziji nije prezentirano na koji način su kandidati bili upoznati sa upražnjenim radnim mjestima na koja su aplicirali, obzirom da nije bio raspisan javni konkurs.
Federalni revizori su u svom izvještaju konstatovali da time nije osigurana transparentnost u zapošljavanju, te poručuju da se za rad uposlenih sredstva osigurava iz doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, a ona predstavljaju javni prihod. Osim toga, revizori su upozorili na činjenicu da je članovima nadzornog odbora isplaćena naknada za 12 mjeseci, iako su prema izvještaju o radu održane samo dvije sjednice u 2017. godini. To revizori smatraju neprihvatljivim i ne mogu potvrditi opravdanost isplate mjesečnih naknada od ukupno 35.680 konvertibilnih maraka za mjesece u kojima se nisu održale sjednice. Ipak Federalni zavod penzijskog osiguranja poslovao je pozitivno. Generalno je mišljenje revizora, naglašava Tomislav Kvesić iz Federalnog zavoda Pio Mio.
Revizija nije utvrdila nikakve nezakonitosti u našem radu. Kada je riječ o načinu zapošljavanja, treba istaći da je ono u potpunosti u skladu sa Zakonom o radu. Dakle, i u potpunosti je isto kao i svim drugim institucijama na koje se Zakon o radu odnosi. Naš pravilnik o radu, koji se također spominje kao nešto sporno, je također u potpunosti usklađen sa odredbama Zakona o radu i u našem pravilniku stoji da će u slučaju izmjene Zakona o radu u tom dijelu koji se odnosi na zapošljavanje ista automatizmom ta izmjena biti primijenjena u Federalnom zavodu. Evo, tu nema nikakvog spora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona podnijeli su zahtjev vladi da se povećaju plate za 8,5%. Stigao je brzi odgovor. U ovoj budžetskoj godini zato nema izgleda, ali pregovori nisu isključeni. Informiše Maja Nikolić.
Nakon što su početkom godine sindikalni predstavnici isposlovali veće plaće za 6,5% svim uposlenima koji plaću primaju s proračuna Tuzlanskog kantona, krenula je pojedinačna borba za novim povećanjima. U međuvremenu su veća primanja dobili doktori i policajci, a sindikatima obrazovanja su novi pregovori obećani baš u ovom mjesecu. Sumedin Kulović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Mi imamo zaposlenike sa višom stručnom spremom koji imaju koeficijent 1,95. Vi kad ponovite to sa 400, to nije 790 maraka početna plata. Imate ljude koji imaju trogodišnji studij, takozvani bacheleri, oni imaju koeficijent 2,14 i to kad množite sa 404, to je negdje oko 860 maraka u rangu prosječne plate federacije. Mi smatramo da to primanja nisu masovno su jako mala i želimo da ih povećamo naravno.
A prostora za novim povećanjem nema, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović, no to ne znači da se ne može ući u pregovore i razgovarati o eventualnim povećanjima za narednu proračunsku godinu.
Moramo kazati da smo mi već usvojili dokumente za 2018. godinu s koji su inkorporirani lična primanja svih poslanika koji se finansiraju na teret budžeta Tuzlanskog kantona.
Ono što je glavni argument koji će prosvjetari koristiti u pregovorima s vladom je povećanje plaća u sektoru zdravstva i sigurnosti. Predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona Samir Nurić.
Obrazovanje je također jedan od stubova društva i svakako da mora pratiti taj trend. U principu izuzmemo li ovo posljednje povećanje plate koje je bilo, plata u prosvjeti se nije mijenjala zadnjih 10 godina.
Bez obzira kada pregovori između sindikata i vlade Tuzlanskog kantona počeli, teško je očekivati da rezultati budu vidljivi prije nove proračunske 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sve je manje učenika u školama, što donosi problem nastavnicima koji tako postaju tehnološki višak. Takva je situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu, o čemu javlja Arminka Memišević.
Bez posla bi mogli ostati najprije radnici koji su radili na određeno vrijeme, što se već dešavalo i ranijih godina. Mensur Sinanović, ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona.
Znači ukupno u nekih 65 osnovnih i 35 srednjih škola, broj učenika se smanjio za 1200 učenika. I ove godine pogotovo da smo zauzeli stav da nijedan naš nastavnik koji bude djelimični tehnološki višak da neće izgubiti posao, jer ćemo izdavanjem rješenja putem jedne komisije u kojoj učestvuju sindikati i ministarstvo obrazovanja, mi ćemo davati rješenje da imaju prednost pri zapošljavanju u našim školama. I nijedan garantujem da neće nastavnik ostati bez posla.
Predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH Dževad Hadžić navodi da je zakonskim i podzakonskim aktima definirano zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u kantonu, što je uređeno i kolektivnim ugovorima.
Naši standardi su da odjeljenje može imati od 16 do 31 učenika. I mi smo ove godine malo, da kažem, detaljnije sa direktorima škole napravili analizu i zapravo formirali smo po pedagoškim standardima odjeljenja da bi mogli zapravo malo i kompenzovati nedostatak učenika.
Sve mehanizme koji su zakonski mogući koristit ćemo da ugovori radnika koji dugo godina rade na određeno prerastu u ugovore na neodređeno vrijeme, poručili su iz Samostalnog sindikata obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Poslije duže bolesti, Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, izgubila je sinoć svoju posljednju bitku. Bila je istinski borac za pravdu i istinu, borila se za prava majki i porodica žrtava genocida do posljednjeg momenta, noseći tiho svoju tugu za ubijenim dvojicom sinova i suprugom. Na ovu majku hrabrost podsjeća Sadik Salimović.
Do posljednjeg momenta Hatidža je nastojala da dođe do istine, ali i pravde. Nije dijelila majke i žrtve po nacionalnosti. Znala je šta je bol majke jer je i sama izgubila dva sina. U posljednjem intervju za naš radio je rekla:
mi tražimo da se prestane sa tim manipulisanjem kako bi porodice koliko toliko bile zadovoljne u duši. Mnoge s porodice umrle nisu dočekale da ukopaju tijelo svog najmilijeg. Ni ova država neće moći krenuti naprijed dok se ne nađe i posljednje tijelo, bez obzira kome se radilo.
Hatidža ili Džidža, kako su je svi zvali, sinonim je majke, kaže Čamil Duraković, bivši načelnik općine Srebrenica.
Ne umanjujući našu tugu za svakom majkom koja je umrla od 95. do danas, Hatidža je zaista sinonim srebreničke majke. Iako je postao termin srebrenička majka, onda je to jest jednako Hatidža, koja je svoju borbu vodila iz Srebrenice. Bila je jako hrabra, čak i kad su je omalovažavali, napadali, imala je incidenata. To je nije obezhrabilo.
Džidžina snaga je bila u njenom nastojanju za pravdom koju treba nastaviti, ističe Alija Tabaković, dugogodišnji Džidžin saradnik.
To je bila žena jedinstven primjer u Europi, pa možda i u svijetu, da nakon što su je sve pobili u genocidu, dva maloljetna sina i muža, ostala sama i smogla snage se vrati na mjesto zločina prije 20 godina i nastaviti borbu za istinu i pravdu.
Sva djeca su bila njena, kaže Duraković.
Ona je rekla: ja svojih nemam, ali svi ste vi moji, svi ste vi moja djeca. Dakle, ono što je možda i dobro kod nje lično je da je svoja dva sina i muža ukopala u memorijalni centar i otišla na onaj svijet sa nekim zadovoljstvom da ih je pronašla i ukopala u memorijalnom centru. A mnoge to majke, nažalost, nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zbog hrabrosti i aktivizma kojima su spriječili segregaciju u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajca dobitnici su međunarodnog priznanja koje dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine. Učenici koji su se prije dvije godine pobunili protiv namjere vlasti da formira novu školu za djecu bošnjačke nacionalnosti ističu kako je ova nagrada dokaz da njihova borba nije bila uzaludna, zabilježila Marija Augustinović.
Srednjoškolac Tarik Šehić bio je jedan od pokretača bunta učenika srednje strukovne škole u Jajcu, nakon što je 2016. godine objavljen plan vlasti Srednjobosanskog kantona da učenike te škole razvoji po nacionalnoj osnovi. Srednjoškolci su tada započeli proteste, te su u konačnici zaustavili formiranje nove škole koja bi razdvojila djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
Pa naravno da je bilo teško jer bio je slab odaziv, niko neće da se zauzme za to. Svi traže da neko drugi to pokrene, da ne budu oni pokretači odgovorni za sve to. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima.
Profesorica koja je podržala njihovu borbu, Amela Kavazbašić, kaže da međunarodna nagrada Max van der Stoel predstavlja dokaz da je hrabrost učenika iz Jajca prepoznata u svijetu. Uz nagradu koju dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine, srednjoškolcima iz Jajca će biti uručeno i 50.000 eura. Ceremonija dodjele nagrade bit će održana 9. novembra u Hagu. Elma Kadić, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u BiH.
I borba protiv segregacije i diskriminacije mora biti imperativ svih nas da bismo izgradili održivi mir. Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti ponosni na ove učenike koji su digli svoj glas protiv podjela, zahtijevajući kvalitetno obrazovanje zasnovano na inkluzivnosti i nediskriminaciji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom proteklog vikenda zahvatilo je područje Banja Luke i Prijedora. Trenutno se formiraju komisije za procjenu šteta, a prema prvim navodima one će biti ogromne, zabilježio Gojko Veselinović.
U Prijedoru i okolini jak vjetar čupao je stabla iz korijena, a ono što nije uništio vjetar jeste grad, kaže Dušan Vranješ, šef odsjeka civilne zaštite Prijedor.
Ova pojava je uzrokovala niz štetnih posljedica, prije svega na poljoprivrednim kulturama, voćkama koje su zasađene kukuruzom, povrćem i tako dalje. I štete značajne na građevinskim objektima koje su prije svega manifestuju na oštećenju krovova, lupanje prozora, oštećenje fasada i sl. Također je došlo do oštećenja značajnog broja automobila i rušenja velikog broja stabala, pogotovo u urbanom dijelu grada Prijedora.
Četiri mjesne zajednice na području Banja Luke zahvatilo je olujno nevrijeme, a grad veličine teniske loptice razbijao je stakla i crijepove. Mile Čućun, šef odsjeka civilne zaštite Banja Luka, kaže da je oštećeno više od 200 objekata, a sada slijedi formiranje komisija za procjenu šteta.
Jutro smo detaljno o svemu informisali gradonačelnika, predložili formiranje tri komisije imajući u vidu da se radi o četiri mjesne zajednice. Jedna će se baviti procjenom šteta na poljoprivrednim usjevima i voćnjacima, dok druge dvije će raditi procjenu šteta na stambenim i pomoćnim objektima.
Za samo sat i po vremena protivgradna zaštita ispalila je više od 60 raketa, ali to nije bilo dovoljno da spriječi veće štete. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kažu da je ovo nezapamćena pojava u ovom području, te ističu da još uvijek neće doći do stabilizacije vremena. Nadležni pozivaju građane zahvaćenih područja koji su pretrpjeli štete od nevremena da se jave u svoje mjesne zajednice i prijave štete kako bi komisije za procjene izašle na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Livno, Tomislav Grad i Kupres ovog vikenda bili su mjesta u kojim je gostovao četvrti po redu festival starih automobila. Ova svojevrsna atrakcija imala je i humanitarnu notu, što javlja Željka Mihaljević.
Više od 30 oldtimera i dva motocikla privukla su pozornost publike, a među dobro očuvanim starcima najstariji je bio Mercedes iz 1952. Od svog vlasnika Jakiše Vranješa iz Kaštela stariji je 4 godine, a za kupnju takvih automobila trebalo bi izdvojiti pozamašna sredstva, jer što su stariji, to su skuplji.
Prodava ga ne bi, jer to će ostaviti unučadi, a vrijednost ima sve svoje vrijednost, samo sve je to relativno, razumijete. Možda svoji ono realno 70-80 tisuća. Može se zato prodati.
Među starijim vozilima bilo je nekoliko Opela koje su davnih 70. godina prošloga stoljeća najčešće kupovali ovdašnji gastarbajteri. Govori nam to Mate Brnić iz Dobrog kod Livna.
Tada smo mi dogovorili Opela i Forda, koje je znao onda za Mercedes, jer nije imalo novaca dovoljno da bi kupio nešto, daš ono malo bolje. Tada je bio Opel za nas linjake prva klasa.
Posjetitelji drže da su ovakve manifestacije dobro došle, te da s vremenom mogu polučiti i turističke efekte. Ove godine manifestacija je dobila i humanitarnu notu, govori Dražen Vrdoljak, predsjednik autokluba Livno.
U
u ovom momentu prikupljamo sredstva za transportni inkubator za županijsku bolnicu u Livnu. To je jedna od novina ove godine.
Vrdoljak je uz to što je veliki zaljubljenik u automobile, šef porodiljnog odjela i ginekologije u Livenskoj bolnici, te vrlo dobro zna što mu nedostaje. Inače, oldtimeri su stigli iz Zadra, Imotskog, Splita, Makarske, Livna, cijele Hercegovine, Sarajeva i Banja Luke. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u Hercegovini sunčano. Najviše temperature od 23 do 32 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.